habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen jimca ah bisha februari ee sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda caawi dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqdhaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegayno dooda wax ka beddelka dastuurka soomaaliya.
anigu waxaan qabaa xilli gaara oo danaha dadka waddanka loo qoondayn karaa ma jirta xilliga ugu habboonaa xilliyada ka mid ah baan isleeyahay wuu ku soo aaday wayna munaasibna way ahayd.
waxay ahayd qof walba inuu maaragtay qayb ka qaato oo uu la sameeyo waqti gaabanay ahayd intaanay soo gaartay marka mabda'iyan
ruur ahaantii waxaan isleeyahay dooda sax ha lagu kala aragti duwanaado in waqtigan munaasib uu yahay in la bilaabo iyo inaanan la bilaabin.
waxaa kale ood maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha hadda Biden oo ay u eegtahay in ay isku hirdin doonaan doorashada soo socota ee Mareykanka iyo waxaa labadooda keliya ka dhigaya dooqa ay dadka Mareykanku kala dooranayaan. wararkii caalamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. maamulka madaxweyne Biden ee dalka Mareykanka ayaa Khamiistii shalay uga u digay Iran in jawaab degdeg ah oo daran oo kaga iman doonta beesha caalamka haddii ay Iran siiso gantaalada balistiga Ruushka, kadib markii wakaaladda wararka Reuters ay ku warantay horaantii toddobaadkan in Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ay hub awood badan u dirtay Moscow. isagoo ka hadlayay kulan xog waran ah oo uu la yeeshay saxafiyiinta, afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in Washington aanay weli arag wax xaqiijinaya in gantaalada ay ka soo dhaqaaqeen Iran oo ay gaareen Ruushka. dhinaceenna waxaa arrintan u gudbin doonaa ayuu yidhi golaha amniga ee qaramada midoobay. waxaana hirgelin doonaa sida uu sheegay cunaqabateyn dheeraad ah oo ka dhana Iran, waxaana la isku dabaridi doonaa fursadaha jawaab celinta ah iyo xulafadeena iyo saaxiibadeena Yurub ayaan la kaashan doonaa, ayuu raaciyey Kirby. saraakiil Ukrain ah ayaa sheegay in maanta ay oo jimcaha diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn oo Ruushku leeyahay ay saqdi dhexe duqaysay goob ganacsi oo ku taal dekedda Odessa ee badda madow, halkaasi oo uu dabka kacay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof. militariga Ukrain ayaa sheegay in Ruushku uu 30 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha lahayn ku soo weeraray xalay saqdi dhexe Ukrain, waxaana la sheegay difaaca cirka in uu burburiyey 23 ka mid a diyaaradahaasi. ciidamada koonfurta Ukrain ayaa sheegay in ay ka hortageen 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn, balse mid ka mid ah ay ku dhacday meel ku dhow dekedda, taasoo keentay in dabku uu qabsado. magaalada Dnipro iyo guddoomiyaha gobolka Sergey Lysak ayaa ku sheegay telegramka in ay diyaaradan aan duuliyaha lahayn oo Ruushku ku weeraray dhismo dabaq ah, halkaas oo ay ku dhaawacmeen 8 qof, wuxuuna sheegay in shaqaalaha gurmadka ay baarayaan lagana yaabo in dadka kale ay weli ku hoos jiraan burburka. kooxda xuuthiyiinta ee gacan saarka la leh Iran ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab laga leeyahay dalka Britain iyo mid loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhan ah markab dagaal oo Mareykanku leeyahay. xuuthiyiinta ayaa sidoo kale waxay sheegteen inay qaadeen weeraro gantaalada meelaha fog gaara ah oo ay la beegsadeen magaalada dekedda ee Eilat ee dal Israa'iil. sheegashada mas-uuliyadda weerarada oo kooxda xuuthiyiintu ay ku baahiyeen bogga ay ku leeyihiin X ama meeshii hore loo ori jiray Twitter ayaa ku soo beegmaysa wax yar un kadib markii uu hogaamiyihii kooxdaasi sheegay in ay kordhinayaan weerarada ka dhanka ah maraakiibta isticmaalaysa badda cas iyo xeebaha biyaha kale ee caalamiga ah. xuuthiyiinta ayaa bilaabay bishii Noofambar ee sanadkii hore weeraro loo adeegsanayo gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo beegsanaya maraakiibta maraya badda cas ee u socda Israa'iil. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. bubaal-la'aan badan oo ka jirta Maraykanka xilli ay doorasho dhacayso sanadkan ayaa waxaa iska cad hal shay, waana in bisha Noofambar ay is-arki doonaan madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Donald Trump oo mar kale tartamaya. Labadan tartame looguma xiise qabo sidii tartankii hore oo kale, hase yeeshee su'aashu waxa ay tahay maxay labadoodu u noqdeen kuwa keliya ee la kala dooranayo. Wariyaha VOA ee aqalka cad Batsi Wilstwara ayaa sharaxaysa, Maxamed Cabdi Sandheere ayaa inoo faahfaahinaya.
Ma waxaa la joogaa 2020 mise 2024? Maxaan u aragnaa kulan ku celis ah oo isaga hor imanayaan Joe Biden iyo Donald Trump? Shacbiyadda labadooduba way hoosaysaa, Trumpna waxaa intaasi u dheer dacwada ku socda. Labadooduba waxaa loo arkaa kuwa da'doodu weyn tahay. Inkasta oo ra'yi ururin la sameeyey ay muujinayso in dadka Maraykanku ay Biden ka walaacsan yihiin, kaasoo da'diisu ay noqon doonto 82 maalinta doorashadu ay dhacayso, haddana Trump naftiisa waxay noqon doontaa 87 sano. Su'aasha la isweydiinaya ayaa waxay tahay maxaa ikhtiyaar kale loo waayey? Welcome Clifford Young oo ka tirsan hay'adda Ipsos Public Affairs.
Trump, he is the champion of grievance, really connected with his base on that specific.
Trump calaalka ayuu hormood ku yahay dadka doorashadiisa salka u ah ayuu si wanaagsan ugu xiran yahay. Marka se Biden loo yimaado, dimuqraadiyiintu waxay u arkaan inuu yahay ka kaliya ee Trump ka adkaan kara, ayuu yiri. Labaduba waxay ka macaasheen hannaan siyaasadeed oo door bida doorashada kuwa kursiga haya amaba hore u soo maray. Thomas Schwartz oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt ayaa sheegaya in Trump isaga aad loogu soo baxay xilliga doorashooyinka horudhaca ah.
In the general election and in the broader Republican Party, Trump is not embraced as overwhelming.
Doorashooyinka guud amaba guud ahaan xisbiga jamhuuriga, Trump looma jecla sida xilliga doorashooyinka horudhaca loo jecel yahay, laakiin kolley isagun bay ugu dambeyn taageeri doonaan, ayuu yiri. Hase yeeshee kuwa Biden daacadda u ahay waxay isaga u arkaan nin ku guuleystay wixii uu ballan qaaday, arrimo badan oo dhinaca sharci dejinta ahina ay u suurtageleen, sida jawaabtii reer galbeedka duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo waxa uu ka qabtay dhaqaalaha oo hoos u dhici dhaqaale ee laga baqayey uu yaraaday. Corin Grace Freeman oo istaraatiijiyan xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan ayaa sheegtay in si ka duwan sida taageerayaasha Trump ayna kuwa Biden ku faraxsanayn sida uu uga jawaabay dagaalka Israel iyo Xamaas iyo deyn cafintii ardayda jaamacadaha. Waxay tiri waxaa jira dad badan oo aan taageeri karin madaxweynahan, kuwaasi oo sidoo kale aan jeclayn Trump. Waxay dareemaan in xisbigooda Dimuqraadigu uu mar walba iyaga gaba, ayay tiri. Taas micnaheedu waxa weeye in inkastoo weli doorashada ay ka hadhsan tahay 8 bilood, haddana ay aad u adag tahay in tartamo kale uu olole kala hortago Trump amaba Biden. Marka ilaa midkoodu tartanka ka hadho, dadka Maraykanku ma haystaan ikhtiyaar aan labadooda ahayn.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo inoo socodsiinaya warbixintaasi. Gabar haysatay dhalashada dalka Britain, asal ahaana ka soo jeeda dalka Suuriya, oo iyadoo ciyaal iskuul ah Britain ka tagtay si ay ugu biirto Daacish, ayaa lubisay rafcaankeedii ugu dambeeyey Jimcaha maanta ah, rafcaankaasi oo ku aadanaa ka qaadista dhalashada boqortooyada Britain. Warbixin arrintan VOA ka qortay waxaa inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Britain ayaa sheegtay in Shamiza Begum ay ka qaaday dhalashada sababa la xiriira amniga qaranka Britain 2019 wax yar kadib markii laga helay xero lagu hayo dadka oo ku taala dalka Suuriya. Begum oo hadda 24 sano jira ayaa ku dooday in go'aanka uu ahaa mid aan sharci ahayn, sababtoo ah saraakiisha Ingiriisku waxay ku guuldareysteen inay si sax ah u tixgeliyaan baytiri, iyo in kale inay ahayd dhibane si sharci darro ah lagu tahriibiyey, iyo in kale doodaasi oo ay soo jeediyeen qarinada gabadhan ayaa waxaa diiday maxkamadda hoose ee ku taala Britain bishii February sanadkii 2023. Maanta oo Jimca ayaa maxkamadda racfaanka ee London ay diiday racfaan ay xukunkaasi ka qaadatay bishii Oktoobar. Garsoore Sue Carr ayaa tiri waxaa lagu doodi karaa in go'aanka in kiiska Mrs. Begum uu ahaa mid adag. Waxaa kaloo lagu doodi karaa in Mrs. Begum ay tahay tan qoratay buugga nasiib darrada nolosheeda. Ma aha in maxkamaddan ay ogolaato ama khilaafto labada dhinacba. Hawshayada keliya ayaa ah in aan qiimeyno in go'aanka diidmada uu ahaa sharci darro iyo in kale, waxaana ku soo gabagabeynay inuu sharci darro ahaa, sidaasina racfaankii ayaan ku diidnay, ayay tiri. Dowladda Britain ayaa soo dhaweysay xukunkan. Muhiimadayada ayaa weli ah ilaalinta amniga qaranka UK, waxaanan si adag u difaaci doonaa go'aan kasta oo la sameeyo, sidaasina waxaa yiri afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Britain. Qarinada Begum ayaa ugu baaqay Britain inay dib ugu soo celiso gabadhaasi iyo kuwa kale oo ku sugan Syria iyagoo ku tilmaamay go-aanka diidmada maxkamadda racfaanka wax laga xishoodo. Waddan kasta oo kale ayaa dib u qaatay muwaadiniintiisii, waxaana ka mid ah Faransiiska, Germany, Belgium, Maraykanka, Kanada iyo Australia. Sidaasi waxa uu ku doodayaa qareen Gareth Pearce oo ah qareenka Bigam mar uu la hadlayay wariyaasha. Waxa uu yidhi waddan kasta oo arrintan oo kale ay la soo gudboonaatay ayaa mowqif ka qaatay, wuxuuna qaatay in muwaadiniintooda ay dib u soo celiyaan. UK hadda arrintan waa ku keligeed buu yidhi. Britain ayaa dib u celisay 17 qof tan iyo bishii December ee sanadkii 2019 ilaa iyo hadda, sida laga soo xigtay hay-adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee Rights and Security International. Daniel Fumer oo ka mid ah qareenada Bigam u doodaya ayaa yidhi ma joojinayno dagaalka ilaa iyo inta ay cadaalad ka hesho oo ay si nabdoon u soo guriyo noqonayso. 2020 maxkamadda racfaanka Britain ayaa xukutay in Bigam lagu soo celiyo Ingiriiska si ay ugu dagaalanto in loo soo celiyo dhalashadeeda, balse waxaa arrinkaasi diiday maxkamadda sare. Kiiska Bigam ayaa ahaa mawduuc dood kulul oo dhinaca sharciga ah ka dhaliyay dalka Britain, waxaana doodaasi keenay iyadoo aad u da'yar ayay ka tagtay Britain, waxaana su'aal ay gelinayaan kuwa u doodaya in maskaxdeeda ay joogtay, waxaana kuwa difaacaya ku doodayaan inay aad u yareed oo maskaxda laga xaday, safarkeeduna uu ahaa mid lagu qasbay. Bigam waxay ka tagtay London 2015 iyadoo jirta 15 sano, waxayna la safartay laba saaxiibo dugsi la ahaa ilaa Suuriya, halkaasoo ay ku guursatay dagaalyahan ka tirsan ISIS, waxayna dhashay 3 caruura, kuwa oo dhammaantood dhintay iyagoo caruuraha. Bigam waxa ay ku jirtay xerada Al Roj tan iyo 2019, halkaa waxaa kula jira kumanaan dumar iyo caruur kale ah oo ajaanib u badan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dayax gacmeed laga leeyahay Maraykanka ayaa markii ugu horreysay muddo 10 sannadood ah waxa uu ku degay meel u dhow cidhifka koonfureed ee dayaxa. Dayax gacmeedkan oo ay hawada sare u dirtay shirkad gaar ah oo lagu magacaabo IM ayaa dayaxa ku degtay fiidnimadii Khamiistii xalay waqtiga Washington, magaalada Washington. Warbixin ay arrintani ka qoreen wakaaladaha wararka waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
daqiiqadihii ugu horreeyey ayay cillad farsamo ku timi isgaadhsiintii lala sameynayay dayax gacmeedka, gaar ahaan in aaladani ay fariimo u soo gudbiso xarunta laga maamulayay oo ku taalla magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Maraykanka. daqiiqadihii ugu horreeyey ayaa ahaa kuwa culays badan ku hayay shaqaalaha iyo farsamayaqaanada la socday xaaladda dayax gacmeedka. muddo 10 daqiiqo ah ayay qaadatay in fariimo laga helo dayax gacmeedka kadib markii ay shaqayn weyday mid ka mid a warlalisyada muhiimka ah ama anteenooyinka ku xidhan. hase ahaatee ugu dambayn fariimo ayaa laga helay muujinaya in uu si nabad ah u degay. Tim Crane oo hoggaaminaya howlgalkan cusub ayaa sheegay in ay weli qiimeynayaan xaaladda dayax gacmeedka ay direen iyo sidii ay u heli lahaayeen xogtiisa oo dhammaystiran, hase ahaatee wuxuu sheegay in ay si buuxda u xaqiijinayaan in dayax gacmeedku uu haatan ku sugan yahay oogada sare ee dayaxa. waa markii ugu horreysay ee Maraykanku uu dayax gacmeed diro tan iyo wixii ka dambeeyey sannadkii 1972. dayax gacmeedkan ay dirtay shirkadda gaarka loo leeyahay ee Intuitive Machines ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ay dirto shirkad gaar loo leeyahay kuna dega dayaxa oogadiisa. shan dal oo keliya ayaa dayax gacmeed ku dejiyey dayaxa guudkiisa, kuwaas oo kala ah Maraykanka, Ruushka, Shiinaha, Jabaan iyo Hindiya.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegno dooda wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa inoo soo jeedinaya.
waa aad ka soo joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhegeysataan idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa bal wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka ah dibloomaasiyada xilligan ma tahay waqtiga ugu haboonaa maxay sataa doodaha waaweyn ee ku hareeraysan wax ka bedelka dastuurka siisinta qaarkood ay qabaan maxay sataa ujeedada ugu weyn xilligan dawladda madaxweyne xasan miiska u soo saartay arrintan iyadoo labada aqal ay bilaabeen gudagalka ka doodista wax ka bedelka ee dibloomaasiyada dastuurka ku meel gaarka ah Soomaaliya barnaamijka waxaa nagala qayb galaya wasiirka boosada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif oo ka mid ah siyaasiinta Soomaaliyeed kana mid dad xogaalka marka laga hadlayo arrimaha federaalka iyo doodaha xilliga socda sidoo kale barnaamijka waxaa martina waa xildhibaan maxamed ibraahim calimu oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ee arrinta la xiriirta wax ka bedelka sida hadda ku socdaan maalmihii soo la soo dhaafay kamid ah siyaasiinta sida weyn ama xildhibaanada arrintan uu arkayay inaysan ahayn waqtigii ugu habboonaa ama uun dad uu ka qabay sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb galaya xildhibaan cabdirasaaq xusul oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee arrinta wax ka bedelka dastuurka dib u eegista xilligan sida weyn u taageersan sidoo kale doodaha looga hadlay arrinta dastuurka waxaa goobjoog ka ah oo korjoogteynay maalmihii lasoo dhaafay bulshada rayidka soomaaliyeed oo iyagu tegaya xarunta finla hargeysa doodba ka socoto waxaana barnaamijka nala joogo nala qaybgeli doona brofesor liibaan ciise oo ka mid a bulshada rayidka qoyaanka soomaaliyeed daraasaadka saarna ka dhiga jaamacadda muqdisho dhammaantiin aada baad u mahadsantihin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka aan ku bilaabo wasiir jaamac marka laga hadlayo wax ka bedelka dastuurka dowladihii kala dambeeyo dhan waa lasoo muddayn jiray 2012 odaasha dhaqana muqdisho ku kadib aada baa isha loogu hayay soomaaliya intaaba muhiim u tahay xilligan in la gudagalo wax ka bedelka dastuurka ku meelgaarka
ana waxaan qabaa xilli gaara oo danaha dadka wadanka loo qoondayn karaa ma jirto xilliga ugu haboonaa xilliyada ka mid a waan isleeyahay wuu kusoo aaday wayna munaasibna way ahayd in laga doodo oo la furo dastuurka waxyaabihii baraku dadka soomaaliya higsanayaan buna ka mid yahay marka in la furo oo laga doodo oo meel la mariyo runtii aad iyo aad baan u qabay inay muhiim tahay jiddan meel fiicana uu maraya waxaan kaloo ku farxsanahay inuu yaallo golayaashii loo baahnay inuu yaallo oo ka shaqeeya shaqadoodii ay xaqa u lahayn ka qabsadaan marka saasaan runtii qabaa
maxamed ibraahim doodada dastuurka gacantaad ku haysaan dabcan laakiin su-aalo waaweyn dooda yaallo horta marka hore aragtidaada sidee urataa in ay bilaabato doodiisu
aada iyo aad aa umaadsan tahay horta dastuurkan sida labada ogyahay waxaa usoo maray waqti aada u dheer oo 2012 la sameeyey ilaa intana maaragtay waxay mar walba dowlad walba ay sheegaysa inay dib u eegis ku samaynayso mana ay suuragelin duruufaha jirado maaragtay waddanka awgiis iyo xaaladaha lagu jiray
marka waxay ahayd qof walba inuu maaragtay qayb ka qaato oo uu la sameeyo waqti gaabanay ahayd intaanay soo gaartay marka mabda'iyan horta in dastuurka dib u eegis lagu sameeyo qof kastoo soomaali ayaa soo dhaweynaya sababtoo ah xaaladaha aan maaragtay siyaasiga ee nagu xiran iyo dalkan inaan rabno sidan xoga bedelno ayaa aada muhiim ka dhigaya in la sameeyo isbedel oo laga shaqeeyo haddana hawshiis way socotaa laakiin markaad fiiriso heerarka iyo qodobada iyo waxyaabaha siyaasiga oo ka jira sida maaragtay nidaamka
usocdaan
waxaas oo dhan maaragtay
su-aalo badan ka taagan xildhibaan wax ka bedelka dastuurka in la gudagalo aada baad usoo dhaweynaysaa marka se markar u aragta aragtidaan
bismillahi raxmaan raxiim wasalaamaya idaacadda v o a iyo umada soomaaliyeedba iyo saaxiibada igula jira dooda xildhibaanada iyo wasiirada iyo bulshada rayidka intaba intaa kadib runtii waxaan anigu soo dhaweeyey soo la dhaweynayaa wax ka bedelka dastuurka ee waqtigan iyo in la dhammaystiro dib u eegis lagu sameeyo qodobadiisa kala duwan runtiina baarlamaankii 8aad baarlamaankii 9aad iyo baarlamaankii 10aad ayay ahayd inay dib u eegis ku sameeyaan islamarkaana ay dhammaystiraan laakiin waxaa u diiday duruufo markaas taagnaa iyo qodobo ay u baahneed in dowladda dhexe iyo dowlad goboleed ay ka heshiiyaan maadaama in badan oo ka mid ah waxyaabahaas hadda dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe ay ka wada hadleen kana heshiiyeen ay u baahan tahay in markaan kadib la qaanuuneeyo waxaan qabaa in wax ka bedelkaas oo waqtigan ku haboon yahay lana sameeyo
aad ba umaadsan tahay brofesor liibaan fadhiyada baarlamaanka aad tagteen doodaa bilaabatay bulshadaya bilowda maxaa idin muuqday
بسم الله الرحمن الرحيم ورنتي وسلام يا صاحب هذا يقول لجرا دودة يا دمان دوت كذا دقي سنة هي رهانتي وحنسلا يا هاي دودة صح على وجهك الأركض دوانا دو إن وقت كان مناسب ويا هاي إن لب اللعبو يا إن أنا لب اللعبين لكن وحام وقتا إن جديدي سودياري حولها سودياري قوة جديدة ماذا حبنا يكرجوكتين تا in ay aad ku soo ururiyeen waxyaalihii talooyin badanna ay la yeesheen dhinacyada kala duwan bulshada rayidka ee xaaligaa hada ee culumada ee qaybaha kala duwan u yeesheen marka talooyin la kala dooran karo ayay keeneen taamad waxaan isleeyahay waa arrin muhiim ah jiddan midda labaad waxaan isleeyahay sida dhamaan hada laga wada dhawaajiyay hatta dadka dooda ugu jira in loo yaani isku raacsan yahay dastuurka in la dhameystiro bas waxa la isku hayaa waqtiga kan oo aadka u adag miyaha habooneyd in lagu soo aadiyo ee maxaa hortabinta leh iyo qodobka qarkood oo yani aad loo filayo oo leeyahay waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed in hadda la soo geliyo ma aha waa in haas kaliya mooyaane inta kale waxay islaahay si wanaagsan buu ma taqaan u socda
usujaa abdullah markaa soo jeeda dabcan mudlan wada hadallada iyo waxa hadda soo nastina u diidaneed ee madaxweyne danne waxa dadka waxa laga hadlayna waa heekalka doornimada in wadankan uu aado madaxweyne ku xajeen marka siyaasi ahaan sidee u aragtaa in iyadoo abdullah banaa joogtahay arrinta laga hadlo
horta waxaa muhiim ah in la isla fahanno oo dadka Soomaaliyeed fahmaan dastuurka hawshiisa gudagalkiisa iyo shaqadiisa hay'ada gaar ah oo xil saaran waxaana qabaa inay taalo meeshii ugu habboonayd hay'adda labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyeed baara gacanta ku haya waxaana qabaa kalsooni ah sida uu sheegay walaalkay oo kale salaahan inay ku raflan yihiin marka la gaaro talada dadka Soomaaliyeed gobolada la geeyo oo la soo lafo guro oo laga doodo khubradii aqoonta u lahay iyo dadkii shaqada ku lahaa gacanta ku haya markaas ay waxay noqon
doontaa
marka waa ku celinaya meeshii shaqada ku lahayd bay taalaa dastuurka yaalla aqoonteeda iyo meesha la marinayo waa ku filan yihiin marka iyaga dhaaftara dooda meesha taalaa waxa weyn xildhibaanada labada gole waxay matalayaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed degmo walba waa dhici kartaa dad Soomaaliyeed ka maqan yihiin dad Soomaaliyeed waa dhammaan kartaa laakiin matalaha saxa ka jirta sida hadda aynu joogno marka dooda dastuurka wax ka bedelkiisa iyo dhamaystirkiisu meesha ay u yaallaan marka waxaa loo baahan waana process bilaabmay waxaa laga doodayay ma la furaa ama yaa la furay dad garanaysa dooda Soomaaliyeed runtiina waxaa saxsanayd mar walba in la furo laga wada hadlo oo dhulka la dhigo shakiga ku abuuran ee la siyaasadaha ku gadaamana waxaan qabaa inay maanta oo waxaa yaala gacanta lagu haya waa laga shaqeynayaa talooyinka u baahan yihiin wax raadin
marka adba ma hadda khule maxamed ibraahim maxay tahay qodobada ama meelaha aad duraysay asleedihiin siyaasiyada kamid tahay waqtiga lama joogo
horta waxa ugu muhiimsan waxa waaye waad ogtahay soomaaliya dastuurkan iyo dowladnimadeen waxay ka timid Soomaaliya oo kala tagtay oo dagaalo sokeeyay ay dhaceen ayaa waxa la isugu tagay meesha la yiraahdo carta nidaam baa lagu heshiiyay nidaamkii maaragtay waxa looga gudbay Nairobi aadna la tagay 2004 oo dowladdii Cabdulla Yuusuf Allaahu naxariistay lagu soo dhisay Soomaalidu waxba isla qaadatay oo ilaantana ay ku soo dhaqmeysay wixii aan ku dhaqmeynay ayaa waxa la yiri waxaan wax ka wanaagsan aan raadinno markii sida aragtidaas la qabo waa aragti fiican laakiin sida loo wajahayo waa wada ogol siyaasadeed sababtoo ah dad Soomaaliyeed waxaan matalayaan koox gaar ama matalayaan magaalo gaar ah kama shaqeynayso marka waxa ka muhiimsan Soomaaliya hadda intay ku wada joogto inay ku wada joogto hadii ay xaaladu ka sii xumaanayso oo dadku kala qaybinayo
meesha oo faato loo sheego
marka waxa ugu muhiimsan
marka maxaa diidanta
marka waxaan rabnaa marka in dadka Soomaaliyeed oo dhan maarta qof walba de qof walba waa ogol yahay inta loo yeero laga wada qayb galo si imaarada wada roo galo laakiin hadii aan dhahno wixii la iska dhameeyo walaalow runtii marka laga hadlayo anaga baarlamaan aan nahay baarlamaankeena oo ognaa xaaladiisa iyo siday ku yimaadeen iyo sida lagu joogo iyo waxa go'aankoodii hadii baartay meel walba gacanta la iska taagana wax walba madaxda Soomaalida wadato madaxweynaha uu wato cid ka hor imaanaysa ma jirto laakiin waxaas waxay maaragtay ay fashilmi doonaan sababtoo waxaad og tahay dowladdan dowladda ka horreysay madaxweyne farmaajo wuxuu baarlamaanka waxyaabo maaragtay u ansixiyeen laba sano in maaragtay lagu daro oo doorasho la aado may shaqaynin. Hadda Daniya ugu dambeeyey madaxweyne Daniya wuxuu yiri maaragtay doorashaan tagaya way socoweysay sababtoo ah rabitaanka dadka ka weyn. marka waxaan ogeyn meesha ayna geynayso waxaan rabnaa meesha ayna geynayso waxaan rabnaa dadku inay ka wada qayb galaan maamulada aragtay ay ka wada qayb galaan oo qof walba taladiisa la geliyo hadda tala soo jeedinaa jirta dada wax kala maayaan qof yiri ma jirta yaa la bedelin laakiin madaxa soomaaliyeed qaarkood waxay soo jeedisay in loo cagdhigo oo laga wada tasho hadii meel gaara iyo deegaan gaara lagu maaragtay uu ka shaqayn doono ma aqaana laakiin haddii la rabo waxaan soomaali inay ku midowdo waa in maaragtay qof walba laga qayb geliya.
waxaan jalaan la horta xildhibaanka runtii waa ixtiraamaya aada iyo aad waxaan qabaa haduu salnaa xug iyo isaga wuxuu ilaahay gacanta usoo geliyey haduusan ka gacan taagan inuu ku filan yahay waxaan rabaa hal mid aan xuso horta dastuur iyo dowlad maamulkeed hogaan baa iska leh hogaamada qarankuna way kala duwan yihiin waxaan rabaa in la wadaago xildhibaanka in dastuurka la dhammaystiro waxay u baahan tahay courage waxay u baahan tahay go-aan waxay u baahan tahay dadnimo waxay u baahan tahay kalsooni dowladda maanta joogta go-aanka ay qaadatay waxa weeyaan dastuurka in la dhammaystiro dastuurka madaxweynuhuna ma leh qof gaaran ule ma jiro dadka soomaaliyeed ee nool ee xildhibaanada
amaanyaa
u dhammaan karaa fiiri institution kasta oo adduunka jira shaqu leeyahay dastuur meesha uu shaqada ku leeyahay ka bilaabanaysa waa baarlamaanka caalamka o dhanna waxaa dastuurka u qora waa la yaqan tusaale idin sheegaya waddanka maraykan aad taqaaniin shan bilood baa loo fadhiya dastuurkiisa delegatekii sida baarlamanada oo kale ah xildhibaanada hadday la fadhiyo kala ahbaa gole isugu yimi waxay ka doodayeen in la rafaysgareeyo articleskii gooladu ay lahaayeen la rafaysgareyo laisu keeno dadkii guddida ah waxay garteen oo markay doodeen garteen in loo baahan yahay system dowladeed oo kan duwakan dastuurka maraykan aad taqaaniin shantaa bilood baa meel loo fadhiyay dadkaasaa go-aansaday go-aanka dastuurka ka waxbedelkiisa shaqadiisa waxaa iska leh aqal yaan la durin dadka soomaaliyeed caqligooda waxaan anigu waa aaminsanah wixii xildhibaanada iyo golayaasha ka dhiman waa dalban karaan cid gaaro ma leh laakiin waa in la helaa ikhtiyaarkii tusaale ahaan hoggaanka qaranka ee maanta jooga wuxuu la yimi iyo dowladda xukuumadda soomaaliya maanta go-aan cad oo ah waxyaabaha laga tallaabo waa in la khasbaa waxyaabaha aynu soo marnay waxaa ka mid ka baxsan oo aynu qabsannay oo aan aada loogu dhirin jirin
maxaa xalliga si gaara loogu doorbidaa waddanku baarlamentarian u ahaa madaxweynu lahaa raisaaru lahaa hadda maxay tahay doodan madaxweynehaynku yay dan gaara ugu jirtaa
anigoo ixtiraamaya dooda saaxiibkay macalimu ayaa haddana waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed u caddeeyo dastuurka sida wax looga bedelayo iyo cidda iska leh in ay wax ka bedesho iyo habka ay marayso ay raacayso waddada ay marayso intaba isla dastuurkaana qeexaya cutubkiisa 15aad qodobada 32 36 iyo 37 cidda ay siinayaanna waxay tahay waa baarlamaanka baarlamaanka labadiisa aqal waxay matalaan dadka soomaaliyeed ee kala duwan iyo deegaanada soomaaliyeed ee kala duwan cidda kale uu tabsan yahay saaxiibkay xildhibaan macalimow oo uu rabo inay wax ka bedelka dastuurka ay iyadu yeelato uu rabo in uu isaga dastuurka awooddii asiga uu siiyey uusan u isticmaali karin ayaan ka rabaa inuu aada u caddeeyo runtii baarlamaanka iska le guddiyaana ugu xil saaran oo midna baarlamaanka uu ansixiyey midna baarlamaanka uu shaqsi shaqsi ama xubin xubin ugu codeeyey oo midna uu yahay guddiga dastuurka ee madaxa bannaan midna uu yahay guddiga heer baarlamaan oo labada aqal ay ku wada jiraan oo korjoogteyn ku leh dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka waayadii dambana saaxiibkay macalimow bahda iclaamku ka yimid ama warbaahinta wuxuu arkayay wasaaraddii iyo guddiyadii oo talo weydiinaya bulshada qaybaheeda kala duwan. Hadda waxaa nala fadhiya bulshada rayidka qayb ka mid ah oo xubin ka mid ah oo runtii qirtay in talagelin uu maray oo bulshada ay mareen, culimaaudiin hadhihin, bulshada rayidka hadhihin, dhalinyarada hadhihin. Maalin hadda dhow haweenka ayaa isla hoteelka hadda aan joogno loogu qabanayoon arkaynay. Dastuurkaani 2017 ka hor ayaa anagoo axdi qarameed haysana oo ku socda, anagoo axdi qarameed haysana ayaa la sameeyey heerkalka dowladnimada. Heshiis baa ka dhacay dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ah, qaab bay noo soo gudbiyeen. Weli anaga doodiisi maanan gelin, waan gelaynaa saaxiibkay macalimo marka cabsidaha iska dhaafo ha galo, sida xildhibaanada saaxiibadiisa ay rabaan. Hadday ku qanciyaan xildhibaanada kaleetana iyagaa codkaa lagu kala baxayaa, hadduu isagu tiisan ugu qanciyana codaa lagu kala bixi doonaa. Laakiin waxaan isleeyahay heykalka maanta jira in la bedelaa waa daruuri, oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ah oo laga guuro. Waan soo aragnay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare, madaxweyne la doortay iyo ra-iisul wasaare la magacaabay, oo markay isqabtaan oo ciddii la doortay codka ummadda Soomaaliyeed ku dhacay iyo ciddii warqad lagu magacaabay ay mararka qaar awood badinayso ciddii oo la magacaabay, runtiina waxaa la rabaa ciddii dalkan loo doorto oo Soomaaliya aragti inuu hogaamiyo, istaraatiijiyadiisa inay shaqayso, oo beritooda lagu qiimeeyo, ee taariikhda u gasho positive iyo negative wixii isaga uu sameeyo. Laakiin barnaamijkan isku raranka ah, isku dabranka ah in laga gudbo, hada waa
sanqadoo liban. Markaad fiiriso heykalka dowladnimada oo siyaasiin badan ay shaki ka qabaan, maxaa idin muuqdo? Maxay tahay sababta dowladdan ay u doorbidayso in heshiiskii bulshada la haystay inta bedelaan dastuurka laga dhiga madaxweynaha kuwin?
Bismillah raxmaan, ana waxaan isleeyahay run ahaantii dastuur in la bedelo waa waxyaalaha ugu muhiimsan in laga eego xagga maxaa la yidhaahdaa wada tashiga iyo dadku in aad loo baahiyo. Lama mid aha qaanuun ama sharci la bedelayo, lama mid aha. Marka dooda oranaysa in dastuurka wada tashi la geliyo waa muhiim jidan, waa la bilaabay. Aniga marka waxaan qabaa yani ka shaqsi ahaan ama ka bulshada rayidka iyo kulli waxay la qabaa in wada tashigiisii la baahiyo. Hadda waa la bilaabay, waana lala meelo badan baa lala tashtay, laakiin wuxuu u baahan yahay intaa in ka badan in loo ballaariyo. Kasoo qaad hadda arrinta aad tilmaamayso oo ah shakliga dowladda in wax laga bedelo oo nidaamkii oo baarlamaaniga in laga guuro oo prime ministerka ahaa oo yani Soomaaliya inta ay kusoo dhaqbaysay kaana in looga guuro, waa aragti waana la soo jeedin karaa, waa aragti waa la soo jeedin karaa. Laakiin waxay u baahan tahay in aad looga tashado, sababto waxaad ogtihiin dastuurka naftiisa wuxuu ku dhisnaa sidiisaba wuxuu ku dhisnaa. Yani markaad aragto xataa dastuurka ku meel gaarka siduu qodobada iyo uu yahay dib u heshiisiin ayuu ka dhisnaa. Marka haddii wax laga bedelayo weli marxalada dib u heshiisiinta ma aana ka bixin, waxay u baahan tahay in talada la ballaariyo. Hadda waxay socoto baarlamaanka uu ka socdaa labadiisa aqal, dhinacan kale uu ka socdaa. Waxaa aniga ila maqan maamul goboleedyadii weli hoos uguma degin. Ani waxaan qabaa wax la yidhaahdo baarlamaanadii maamul goboleedyada inay talo xoog leh ku yeeshaan. Ma aha madaxda maamul goboleedyada keliya iyo madaxda qaranka keliya inay go-aan ka gaaraan inay kaa sameeyaan, maadaama arrimaha dastuurka ay yihiin. Bulshada rayidka ee maamul goboleedyada joogana inay ku yeeshaan. Aniga fikirka waxaa weeye in waxba la sameyn kara. Markaa wixii loo arko ama dan ah hala sameeyo. Maan dhawayd markii xildhibaanada ay joogeen la furaayay, doodii inta badan xildhibaanada ka dooday waxay ahaayeen waqtiga iyo jadwalku aad buu u yaryahay. Waxaana moodaa waqtigii iyo jadwalkii hal maalin ayaa lagu daray oo magaciisi ah, laakiin dad badan baa waxay codsadeen waqtiyada in la dheereeyo oo la sameeyo. Anagu waxay la tahay in mowduuca laga hadlo, lala faro guro, dadka ay qusayso oo dhan macnaha dhammaan Soomaalidu inay ra'yigeeda ka dhiibtaan, meeshii loo batana ama ay noqotoona in lagu afgooyo. Laakiin marnaba yani inay teeramka kan in la dhameystiro anigu waan qabaa laakiin waxay u baahan tahay talada in la ballaariyo
wasiir jamaa markay laga yimaanad xukuumadda kamid tahood u onlineysaan ama dowladnimada hadda jirta xubin ka tahay miyaysan ku muuqan walaac ay qabaan siyaasiyiintood ogtahay go'aanno la gaaray baarlamaan iyo xamdi laga soo qaaday miyaysan talo badan u baahnayn baarlamaanku laba tusaale kuu sheegay oo baarlamaankan ka horreeyay gaareen oo waxba kamidii laga dhigay sababtu waxay ahayday aragti siyaasiyiin iyo dareen bulshada loo bedelay oo ay u laabteen marka maalin kasta intii faraal isku fifiiqi lahaa in laga doomaysanahay
bismillah horta yarbal xus ayaa taan taa u gelino ah siiska maxaa loo guurayaa innaga waxaa cad oo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed ku qanacsan tahay oo aan runtii qariib ahayn sidaynu u noolayn ilaa xilligana dowladda qaadanay wuxuu ahaa system iska hor imaanaya oo dhibaatooyinka aynu ku sugana wadaogtahay in laga guuro waxaa markhaatima doona wadamada caalamka kenya wadamada dariska ilaa kenya ugu horeysa macnaha inugu dhow kenya laba golba waxay qaateen prime minister iyo madaxweyne baarlaman bay lahaayeen golaha wasiirada galo caadiya sideen oo kale wixii ka dhacay labada golba way islaayeen wixii ka dhacay waada ogeyeen of course dadu taliya usoo hiriyay leeyihiin way ka guureen waxay noqdeen madax presidential iyay noqdeen system baarlamankiina wuxuu noqday baarlaman xoog leh oo shaqeeya counis bay u guureen counis systemkay u guureen baadan u shaqeeya waana waddanka aad taqaanaa nimberkinala innaga lixdanka laga bilaabay ilaa maanta oo aynu ku jirno hadaynu waxaan leeyahay horta nasiib waxaynu ku leenahay dowladis ogol oo aan garbaahays haysan oo rabta meeshaa in laga gudbo yaa maanta taalla oo joogta soomaaliya in laga faa'iidaysto dastuurka la bedelo oo laga shaqeeyo la dhexgalana waan qaba inaa waajibta waxaan rabaa inaan hal wax un xuso waxyaabaha doodaha hadda ka furmay baarlamanka waa soo dhoweynaya waana fiican yihiin cutubkood baa la xiday xilabada waa nala fadhiyaan doodaha la doodaya qof waliba afkaartiisa ula imaanayo iyadoo soomaali xaaladeed laga fikirayo waddanka loo shaqeynayo oo aynu ka hadlayno keliya jiritaanka waddankeena meesha laga qaado qodobka kowaad waxaan ka wadaa waxaa laga dooday tusaale ahaan waxaa laga dooday maqlaysa arkiisi qodobada waxaa ugu horreya qodobo laga dooday jamhuuriyadda federaalka soomaaliya jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed magaca la qaadanayo dooda noocaasaa jiray waa ogta doodahaasaa laga dooday qof walba afkaarta uu qaba meel la keena soo ma waxaa la sugaya maxsuulkii laga dooda sabti beri oo kale sabti oo kale qiyaasta cutubkaas oo kale dooda baarlamanka dhex taalla labada aqal dhex taalla ee dastuurka ku
saabsanani
waxaan qabaa
xukuumad kamid tahay inuu waddanku aado madaxweyne ku-xigeen maxaa lagu degdegaya
waxaan soo dhoweynayaa kuna qanacsanahay markaanu eegnay xaaladda ku sugannahay iyo wixii aynu soo marnay inay haboontahay soomaalida aynu doonaynaana ay ku haboontahay inay yeeshaan madaxweyne madaxweyne ku-xigeen baarlamenterian xoog leh oo aan ka qayb galin tusaale ahaan waan ku dari lahaa aan ka mid noqon xukuumadda
madaxweyneiyobaarlamaanawoodlaawdawaa
la yaqaanaa adduunka way ka jiraan baarlaman xoog leh oo shaqeeya oo oversight leh oo shucuucda qora oo aan cidina dhaqaaqkarin baa jira caalam ka jira waddan walbana waa ka jira number one oo golaha wasiirada aan gelin oo dan gaara uga muuqan meesha tusaale ahaan laba institution oo shaqeynayo dowladeed oo isku qasnayba wa shaqeyn karaan waata madaxweynaha prime ministerka waata baarlamanka iyo golaha wasiirada iyo xukuumadda golo baarlaman oo meel jooga shaqo go-an leh madaxweyne ku-xigeen shaqo leh oo tusaale ahaan madaxweyne ku-xigeenku waa acti markuu madaxweyne maqayo kale shaqooyin gaaru leeyahay waa waxaa la yihahdaa waa madaxweynaha baarlamanka oo kale tusaale ahaan caalamka marka shaqooyinku iskuma qasna dowlad waxaynu helaynaa marka dowlad soomaaliyeed oo shaqaysa oo aan dana gaara ku harareysnayn haddii taa la gaaro laga hadlo oo lagu soo dhawo tusaale ahaan laga baxo danta shaksiga waxaad arkaysaa xildhibaan u doodaya oo leh waxaanu luminaynaa awooddii doorashada madaxweynaha anagu aanu gacmaha gelin lahayn kow waxaad arkaysaa xildhibaan u doodaya qoolo heblaa wax waayeysa doodaha waxaad arkaysaa qof siyaasiya oo la taagan golaha dhexdiisa haddii wax socdaan tusaale ahaan oo halkaa la dhaafo doorashaa la aadaya
matalaada reerku waa sababtii lasaaluu joogtay oo qayb uga ahayd oo lalii socda marka in reer la matalo adaa ka yimi soo ma adaa maxaa lasaale ka doonto
aan ku sheego ma rabo laascaanood soomaali ka go-an ma rabo laascaanood sadbursiya dowlasa ma rabo waxaan rabaa laascaanood wa ka mid tahay gobolada galantiga ka mid tahay iyo lamid tahay waxaan rabaa inaan arko laascaanood iyo magaalo kasoo soomaaliyeed oo xor ah oo soomaali ku xidhan firi oo system ka
duuladoorasha
la adaya maymay anigu soomali baa matalaa of course magaala ku dhashay waa sax laakiin waxaan rabaa baan ku yidhi laascaanood oo keliga dool ma rabo waxaana waa laascaan oo sharaf leh oo soomaali nool oo dastuur sharci leh.
Hana maxamed, haddii aad aaminsan tahay in waxka bedelka dastuurka dood la gelsho goorma soo dhamaana?
Runtii horta sida ay ahayd in Soomaali ay ka doodo oo dadka loo wada maaragtay fidiyo oo qof walba ra'yigiisa uu kusoo ururiyo oo bulshada rayidka culamaa oo diinka waxyaaba badan oo diinta quseeya jira waxaasoo dhan in lagu soo ururiyay ahayd. Dowlad goboleedyada laftoodu maaragtay Soomaalida madaxdeeda kamid yihiin ra'yigooda laga siiyo sax dee wax walba boqolkiiba boqol ma wada noqonayaan, laakiin in aragti laga siiyo ahayd. Sida haddaad arkayso waxa u socdaan markaad fiiriso waxay u muuqataa in la siyaasadeeyey wixii degdega ku jira. Soomaalidan waxay tiraa degdeg door ma dhasho dalka. Haddii ujeedku yahay in Soomaali la isku hayo, waxaa wanaagsan in la tartiibsado. Caqabado badan, turantarooyin badan lala kulmaa, waa sax. Laakiin in mar walba horta xilli baanada shaqada way leeyihin, laakiin waad og tahay oo shaqada marka la qabanayo waxay u baahan tahay in hadee xamar lagama fulinayo, jasiiro lagama fulinayo, waxa hawsha laga qabanayo waa Soomaali. Soomaalidu haddaynan ku qanacsanayn oo midkii boorama joogay iyo kii boosaase joogay aanay ku qanacsanayn iyo kii kismaayo joogay, haddee maxamara lagu haynaya? Marka waxaa la rabaa marka in dadka Soomaaliyeed aanan la siyaasadaynin oo aan laga dhigin shaati siyaasadeed qof uu maaragtay ra'yigiisa ku saleeyay. Annaga waa ognahay hadda wasiirka ka hadlay wuxuu yiri waxaan rabnaa xildhibaano oo ka madax banaan dowladda oo awood leh. Macnaheedu wuxuu og yahay inaanan awood lahayn oo aan baaba'nahay, ogyahay waxa la rabana la marsiinayo. Marka ogow waxa ka imaan kara mustaqbalka, marka waxa meesha ka imaanaya. Waxaan rabnaa marka in si ay maaragtay mustaqbalku u noqoto mid Soomaali ay u midayso, walaalo waxa meeshan ka socda waa la ogyahay, meesha ku dhamaanaya gacantaan taageyna, waana la yaqaanaa waxaan nahay. Haddee laakiin waxaa loo baahanyahay waxaas ra'yigii hal meel ka yimid waaye, sidee meelihii kale loo aqbalsiinaa? Waa arrinta
Soomaalishaqadaas
waxay ahayd in loo madax banay dowladdu ay u madax banayso baarlamaanka, oo baarlamaanku gudiyay leeyihiin la baxo oo inta la sameeyo la diro oo ay tagaan Kismaayo tagaan oo ay Jowhar tagaan oo Puntland tagaan oo shaqada la qabto oo civil society-ga la isku laro oo arrintu ay arrin madax banaan noqoto ma jiraan. Waxa dhan waa la sunneeyaa walaalo. Bulshada rayidka maaragtay ra'yigooda in laga qaadanayo in kale ilaah baa og, culimada maaragtay ra'yigii soo jeedin doona. Hadda annaga marka waxaan fiirinay sababtoo ah waxaa la yiraahdaa maaragtay roobkiida ay daruurtiisa la kartaa, siday wax kusoo bilowdeen markaad aragtay degdega walaalo meela loo socdaa anigu ma garanayo. Meeshaas waxaa fiicnaan lahayd inay Soomaali meel ay u midaysan tahay ahaato.
Xildhibaan, meesha loo socdaana kaasha
fiicaxildhibaan, waxaad rabtaa dastuur waqti kooban aada isha loogu hayo loogu doosan yahay inaad meel marsiisaan sida xildhibaan qabo?
Runtii waa mahadsan yahay saaxiibkay macalimu doodiisa laba qodobo muhiimaha ku jirtay. Mid waxay ahayd in uu qiray inuu u baahan yahay dastuurkani in dib u eegis lagu sameeyo lana dhammaystiro. Lambar labo, wuxuu kaloo haddana qiray uu caddeeyey cidda hawshaasi iska leh dib u eegista iyo dhammaystirka inay tahay baarlamaanka. Hadda baarlamaankan hadda joogo annaga iyo asigaba aan ka wada tirsannahay waayo mid cusub oo malaa'iga ma imaanaye. Waxaan rabaa inuu nala ogolaado walaalkeen in dastuurka hawshiisa aan galno. Walaalkay soo sheegay Doctor Liiban ahna ustaadkayga, runtii wuxuu sheegay in xildhibaano badan ay codsadeen waqtiga, xildhibaanadii codsadaan kamid aha. Waxaan hadalkayga ku jirtay jadwalka isagoo sidiisa ah, saacadaha shaqada iyo maalmaha aan badino. Saacadihiina sidaan wada ognahay waa la badiyey, maalmihiina intii way ka gudbeen. Cutub kasto oo waqti dheeraada iyo u baahdo saacado dheeraadana sidaasoo kale u heli doonaa.
Liban, baarlamaanka kan ka horeeya doodan waaweyn ahaareeye go-aanay gaareenna dibaa loo baabaashood ogtahay oo kamid ahayd labada senataramka dheeraadka, marka doodahan oo kale maxaanu ka baran karnaa? Wax ma ka barana baarlamaankan ka horeeyay dooda hadda socota sma isleeda mustaqbalku way saameyn kartaa jihada siyaasadda Soomaaliya?
Waxaan isleeyahay in horta ay Soomaali maanta ay ka doodo in dastuurkeeda dhammaystirato oo la isku wada raacsan yahay hadda, horta waa qodob aada iyo aada asaasi u ah. Qolo walbaba dhinacyay ka cabsataa, dhinacyadaas keliya waxaa la rabaa hadda hoggaanka baarlamaanka iyo hoggaanka sare ee dowladdaba in ay laga shaqeeyo si alal aqal cabsida ay u yaraan lahayd waxay ku imaanaysaa wadahadal iyo in aad loo xoojiyo laana laakiin haddii la isku dayo ama ay noqoto keliya deg deg inay wax u maraan waxaa dhacaysa markii wax lasoo saaro in haddana laga yaabo gobollo kale inay diidaan waxyaalo kale inay sameeyaan afraad kale inay kacaan dad xataa siyaasiyiin ah inay isku dayaan waxyaalahaas marka buuq iyo waxyaalahan hore usoo aragnay ma rabno inaan ku noqono hadda habkay wax u bilowdeen waa bilow waa wadatashi bilow haddana waxaa la yidhi waqtiga waa lagu darayaa waqti kasta u baahata dooda waa la siinayaa marka dooda in la ballaariyo ilaana la gaarsiiyo qolo kasta aysan ka maarmin in mataqaanaata wadatashiga la siiyo iyo dhinacyadeeda dhan la siiyo ilaa iyo
maamulma qabteen in loo goor madaxweyne
maya taa waxay ka go-daa fiiri annaga mar walbaba waxa horta waxaa ugu muhiimsan civil society-ga iyo waxyaalaha xoogga saaraan waxaa ka mid ah in yani xasilooni siyaasadeed horta waa in la helaa oo marna wax dagaal iyo keenay annaga waxaan xataa dhuusamareeb waxaan xoogga breshareka aan ugu saaraynay madaxdii hore in wix soomaali ay heshiis ku tahay un lagu gudbo oo qor isku dhiibka uu noqdo laakiin sidaanaan rabaa inaysan qolana aysan ku dhigin marka haddii soomaali doorato nidaamka madaxtooyo dhib ma laha ama prime minister oo iyo sideenna aan ku soo caana maalna in la sameeyo laakiin in la furo dood dibeed yacni u qalanta arrintan isbeddelka weyn oo dhacaya intaasaan isleeyahay midda ugu dambeeyaan isleeyahay kusoo leeyahay aniga ma aqaan dadku waxay xoogga saaraan madaxtooyo iyo prime minister aniga mid igala muhiimsan baa jira waxaa jira soo jeedinta waxaa ku jirta laba xisbi aniga waxay la tahay prime ministerka iyo madaxweynaha waxaa ka daran labada xisbi wax in badan oo qaylada siyaasiyiinta iyo dadka damaca siyaasadda leh ka keenayana waa labada ee madaxtooyadaba waxaa uga muhiimsan labada laba hadday noqoto waxaa logica la imaanaya hal xisbina wuxuu ka imaanayaa waa xisbiga yacni xaakimka ah ayuu ka imaanaya talada inta kale ee siyaasiyiina isu taga oo hal xisbi soo abuura oo markaa nala tartama xoogaa meeshaasa cabsi laga qabaa marka meeshaasna markii laga hadlay hadda dad badan oo mataqaana dastuurka ragga diyaana waxay meel wax ku xiran ma leh laba lasoo jeediyey saddex iyo afar iyo shan waa lasoo jeedin karaa marka dooda ha la furo ha laga jeediyo dhinaca laakiin hal dhinac keliya inaan lagu dhigo
aad balmaasanta ugu dambeyntii su-aasha dhankaa ugu dambeysa dabcan sidee lagu heli karaa dood bilaabatay wada ogol ah oo soomaalidu ay isku jaakataa adoo soo koobay
suuragal maa waxrabaahal waxa inaan wadaago dowlad baynu leenahay dowladda mas-uulka ah hagidda waddanka shacabka soomaaliyeed meel kasoo joogaan dastuurkana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha saldhigayno aan rabna ka shaqayno
golayaafiiri
waddankan gumaysi buu ku jiray soomaali baa diidanay inuu xoroobo dagaal sokeeyanu galay soomaali baa gelisay hadday cid kale u shaqeeyaan taagan yihiin danaha iyaga gaarka waa ku ablay garanayaan waxaan u baahanoo rabnaa danaha gaarka ah ee dadka soomaaliyeed istusayaan ee shakhsiyaadka tusayaan ee gadayaan ummadda soomaaliyed looga digo la barkiyo oo la yidhaahdo dowladda maanta joogtaa go-aan bay qaadatay waa go-aan qadhaad laakiin maxsuulkiisu noqon doono dastuur dhammaystiran oo tale la geliyey oo gobolada la geeyey oo qof kasta ka tala bixiyey oo fiiri oo culimmadu ka hadashay oo shaqaynaya haddaanta waxaan rabaa hal wax inaan ku soo dhaweeyo walaalkay xildhibaan macalimu shaki kaa iyusan kaa gelin soomaali hagaagayso dastuur la samayn doono wanaagsan cid gaar u helin ayan
jirinxilligeedana
xilliga dambe iyo teerabka dambe noqon doona effective sida qorshuhu yahay marka insha allah ha walwelin hana cabsanin waxaa rabnaa kadiba wanaag barana insha allah
sidee loo heli karaa wada ogol lagu jiheeyo dastuurka oo ugu yaraan baarlamaankiina maaragta marka ugu dambeysa aad isla qaadataan
wallahi horta weli fursadaha way furan yihiin oo hadda annaga waa bilownay inaan ka hadalno chabtarkii koowaad aan bilownay cutubkii koowaad ilaa sagaal qodoba maaragtay laga hadlaayay waa la sii wadi doonaa dood way soconaysaa lakiin waxaa ka muhiimsan doodeena oo dhan waxaa ka muhiimsan walaalow waxa waaye dalkan haddii aan inta wax iska marinno meel aan geyno aan weyno dastuur kastoo la sameeyo, dastuur kastoo qurux badan la sameeyo, Soomaaliya heshiiska siyaasiga ah ka muhiimsan. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaysan ku kala tagin, inay arkaan waxaan inay wada leeyihiin in qof walba
ra'yigiisa. Dadka
Soomaaliyeed horta sideeda wax baarlamaanka mar walba lagugu handadaa lagu leeyahay baarlamaankan waxbuu qabanaya kaasuu yeela ama baarlamaankana shaqadan iska leh, horta baarlamaanka shalay waaye, baarlamaanka maaragtay heshiis aanan arkaynin gacanta u taagay waaye. Waxaana waa wax masiiri ah, ogowna baarlamaankan ka hadlayno baarlamaan shacabku soo doortay maaha, waa baarlamaan madaxweyneyaal iyo dad kale iyo dad soo riixay sidaan ku nimid annaga u walaalow, kaas xildhibaan maaragtay masiir lagu aamini kara maaha. Markaan fiirino xaaladaha aan ku jirnay sidaan usoo shaqaynay walaalow, waxay u baahan tahay Soomaali wax annaga naga badan, annaga waxay u baahan tahay talada in la ballaariyo, culamaa uu diinka Soomaaliyeed ra'yigooda la qaato, haweenka la qaato, cid walba laga talageliyo, dowlad goboleedyadana runtii aaday muhiim ugu yihiin, sababtoo ah markii kowna loo keenayo waxaana la yidhi waxaan waxay ka yimaadeen dhinaca madaxda oo golaha wada tashiga qaranka. Marka dheri laleeyahay maaragtay firi, tusaale ahaan hadda waxaa ku jira go-aana la gaarayo, waxaa ku jiro sida dalku uu noqonayo, madaxweynuhu sida uu maaragtay noqonayo madaxweyne, madaxweyne muu noqon doonaa, ma sidii aan ahaanayna, nimankaas maxaa loogu yeera. Marka nin aan kula tashigi aan kaala qayb ahayn, haddaad tiraada shalay madaxweyne ahayd maanta waxa waaye hogaamiye kooxeed noqonaa kule, marka waxay u baahan tahay war waxaan saanan adduunkaa sidan ah. Fiiri, waa sax, waa governoris, waa adduunka Mareykanka ay ka jirta, adduunka ka jirta, laakiin haddaana lagaa qaadan walaalo, hadduu ku yiraahda maanta ninka Kismaayo Joho ii imaanin, maxay samayn kartaa dowladda maanta? Waxay samayn kartaa ii sheeg dowladdu haddii ninka jooga Johar uu yiraahdo aniga kuma jiro, mana aqaan waxaa sheegay sida madaxweyneaan ahay, ii imaanin, maxay samaynaysaa? Ma duuleysa? Ma dalka o dhan ay awood qabsan kartaa? Walaalo Soomaali waxay tahay waa ognahay, waxaan u baahannahay la raadi, waan qaanaa
sidee lagu heli karaa tala midaysan oo saaxibka macalimu uu qayb ka yahay si heykalka doonnimada loo bedelo ama loo aado meesha aad hadda u saambatumaysa adiga.
Horta waxaa jira wax sunna ah oo koonkan inuu ku socdo Ilaahay ugu talagalay, waana kala duwanaashaha. Ilaahay koonkan sunnada ugu talagalay waxay tahay in la kala ra'yi duwan yahay, in la kala caqli duwan yahay, in la kala midab duwan yahay, in la kala luuqad duwan yahay, intaasoo dhan. Marka kala duwanaasho ma dhammaanayso, laakiin waxaa la rabaa ummadda aqlabiyadeedana meel isugu tagto. Runtii maamul goboleedada iyo dowladda dhexe waxyaabaha ay noo soo gudbiyeen, waxaan isleeyahay maamul goboleedka markii uu la soo shirtagayay golo wasiiro iyo wuxuu ka soo tegay golo baarlamaan intaba inuu la soo tashaday, maxaa yeelay baarlamaanadoodii ka daba qaylinayo waxa aad dowladda la gasheen ma ogolin dhahay anagu maanan maqal, golahoodii wasiirada ka daba qaylinaya ma aanan maqal, inaan xeradooda marka anaga u gacan dhaafno ma rabno. Laakiin way tahay guddiyada inay bulshada kala duwan ee Soomaaliyeed ee la gaarsiinayo ee laga taliginayo inay ka mid noqdaan, marka malaa'ignooma imaanaysaa marka la leeyahay annagaa joogna zaman kastana rijaal uu leeyahay, rijaasheeda maanta Ilaah annaga naga dhigay, waajibkaas dastuuriga ee na saaran ee u dhaar inaan gudano wax aada u
maasanta.
Hal waxbaa la wadaagaya wadaadba hadda ku dad wacdiyo wax yiri nin baa wuxuu weydiiyey, wuxuu yiri lotariga ma la ciyaar, ma xalaal miya ma la ciyaari karaa, waxyaaba la ciyaara kisoo lacag lagu helo soo helbiyana ka talinaya. Waxaan rabnaa xildhibaane dastuur ka shaqee cadeeya meel dhiga meel barisana weydiiye insha allah waa meel mar
doonaysa.
Ana waxay la tahay sida aan tilmaamayay aada bay Soomaali ugu baahan tahay baashaan in la dhameeyo teeramkan inuu dhammaado, laakiin talada in la ballaariyo maamul goboleedyada la geeyo dhammaan dadka qaybta ku leh oo dhanna ay ka wada qayb galaan la degdegin ayaa ugu muhiimsan. Dhinaca ka qaybgalka siyaasadana anigu waxaan qabaa sida xataa heshiiska NEC-ga uu qorayay iyo dastuurkeen hore noogu qornaa, axsaab badan baa la yiri ha la koobo haddii la rabo, laakiin in la qaadan karo inay noqoto intaas ujeedada.
Aad baa umahadsantihiin dhammaantiin. Intaas ayaan ku soo gebagabaynaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan ku eegaynay dastuurka dib u eegista iyo wax ka beddelkiisa. Barnaamijka waxaa igala qayb gala Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalim oo ka tirsan Golaha Shacabka, Xildhibaan Cabdiraxmaan Qusul oo ka tirsan isla Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Barson Liban oo isagoo ka tirsan Bulshada Rayidka, iyo Wasiirka Boosa Isgaarsiinta Xukuumadda Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif. Dhammaantiin aad baa umahadsantihiin.
aad ayuu maasan yahay Cabdulqaadir Okey oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidada toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. Thank you. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulantadaba waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.